Дайрыла пост контролмисы бе йерим җилдәк яткан сабык секретар Аба Бәхри Саид Ниязның кеселе гырлышып, өлем гырдапы берип калганда Әгритерек кентенең партия секретарын чакыртып, кепеллек койып бәген. Турмы дайрыларының бимарны дәрхал докторханага апарыш орныга неме өчен кенет дайрыларга кепеллек бәгенлеге мәлим эмес. Biz bu suallarga javob topish uchun izdinib oxiri uning kasallik ahvoli, qo'lga olinish sababi, oilasi va urug' tuqqanlarining ahvoliga doir ba'zi uchurlarga erishdik. Poskam naisidagi bir yerlik kadr uningga doir ba'zi tafsilotlarni oshkorladi.
Abu Bakr Saidniyaz. Bu odamning 2014 yil atrofida o'g'li turmaga kirib ketgan.
Qaysi o'g'li Abdurahmonmi?
Endi hozir yo'q. Miyadiki hozir bog'li Abdurahmon. Shug'ol bu balla. Cho'ngi Abdukram Abubakira. Birinchisi Abdurahmon Abubakira, kichiki Mutallib Abubakira. Mutallib Abubakira shu hozirroq chetga chiqib ketishi qonunsiz ishlagan turmaga olingan. Undan keyin 2015 yilda 8 atrofida bir kun shu biz kelibdir cho'ng'ini ichib o'tdik. Zushan kunlakda bayroq chiqirib qo'ygandan keyin. Ha shu yerda shu Abubakiran u burunliq bizga pish qilib bir sektorga aylandi bir yil. Ha bu odamga shu Sashqandan chiqdi, ichib ketdi shu odam.
Yig'in maydonida deb chiqib ketdimi?
Ha yig'in maydonida ichib ketgan. Ha undan keyin bu odam shu 2016-12 atrof yoki shu 2017 atrofida saq ismini to'xtatdi shu oykinchilar. Ha shundan biri sot ichida bir to'lida noyli qaroq hukumat bilan bir nimaga to'xtaniga. Bizniki bu shujisa sektor qaytirib ib chiqqan shu kuni. Payshanba kuni ib chiqdi, keyingi payshanba kuni bu odam endi qozoq tutib ketdi.
Turmida 1.5 yil yotgan bu odam. Turmida 1.5 yil yotdimi?
Shu 1 yil atrofida turdi. 1 yil desam ham chiqib turibdi.
Bir haftadan keyin qozoq bo'lib ketdimi?
Ha, biz ketilik kelib chiqqanmizmi kadetni yo'lab. Biz yana bir boshqandan keyin shu bir haftadan keyin endi salomatlik yaxshi yaralmay 90-chida shundan keyin o'lib ketdi. Ammo odamniki shu diniy kayfiyatda sal qo'yoq qolisining. Bu kanit bo'yicha bu odamniki cho'ng o'g'li Abdukaram Abubakir dedim edi ham. Plan sirt balisi bor, plan qonun xilof qildi. Buningki tog'isining balisi, nevro tuqqanlari.
Kim o'z tog'isini?
Buni shu tog'isiniki o'g'li Abdukadir avvallarda emas, nevro tuqqanlari hech bir. Buningki bir o'g'li shu edim degan mutallib Abubakirningki o'g'li bilan billa shu tutilib turmida.
Abdukadir Abayzaning o'g'limi?
Ha, shu o'g'limi shu turmida, shu urug' tuqqanlar. Undan keyin buniki shu Abdukadir Abaylarning inisi Zuqadir Abaylar deymiz endi. Shumi pilot o'tkazib qildi. Hatto oqmoq ish kelib chiqdi. Men undan boshqa shu Abdukadir Abaylar dedim endi shunda urug' tuqqanda. Uniki Aksi Ibdullah Abaylar deb uningki o'g'li hozir turmida. Bu mavzu bir xitim qo'yib turib ishlash bilan chiqib bo'ldi.
Abdukadir Abaydullahning o'g'limi turmida. Uning bilan bir tuqqan hozir.
Ash bir tuqqan Ibdullah Abaylarning o'g'limi turmida.
O'g'illarining ismini bilamsiz?
O'g'limning ismi Ibdullah. Endi mening qanchalik sot kesgan kesmagan ufuqda qazirgicha bu chiqatkilimi ishqoydin tushaydin ish qoldida oldin qizimniki oxirgi 12 atrofida deyman shu usulda ana shundan bodan hamda asosliqa shu kanit bo'yicha bizniki shu qonunga bo'ysunmasqan bir ishiniki bosh jinoyatsi bo'lib qoldi shu vaqtlarda noqma qolib qoldi hatto bizni oila ziyorat deb shu vaqtlarda xizmat ko'rsatish 2014 shu oilasi kirgan vaqtimiz bo'lmadan bir illiq chiroy yo'q shu oilda xizmat korpusi kelgancha shu salil qopqini qirlab degandek illiq chiroy bo'lmay shu ishli bo'lgan ana shundan shu bir yilni to'g'ri qishotirib turib undan keyin shu yondirib chiqib shu biratini ko'lab ketdi
sizlar nima ish uni kapalatga chiqqandinglar
endi buni aniq bizga shu nimadan sot ochidi deb turib xabar keldi sektorga ana shu nai sotxonaga shu yerga chiqetdi chiqatgandan keyin tarbiyalab yaxshi dam qilaman deb qaytib turib ketgan sektor shu mashinada yetib chiqib bir vaqt tomoqni shu poskamni birga yeb ishda endi odamni bir yilni otib qolgan odamni solaxonning tomoqlari toza yaxshi emas bizni kirib qo'ydik boshqada bir soman yegin bor deb oshxonaga kiribdi sektor bilan somanni yeb chiqib tomoqni yeb shu oshxona chiqib qo'ygichimi yenib ketibdi tomoq ajnabiy uyga chiqib qo'ydi undan keyin shu salomatlik yaxshimaydi o'tirgan shu oliq 1-8 kundan keyin o'ldi
u hozir kichik o'g'li Mutallib Abubakir
ha kichik o'g'li
turmidimi
bu turmida hozir buni 5 yillik mol qilib ketgan ularni
bunimi shu diniy
hozir shu
diniy tendensiyasi bor sirtqi hijratga
aha
mangan
shu bu asosan shu qonunga xilof shu siyosiy chiqish bo'lib oliqda mushu bola 12 yillik idem degan Abdukadir Abaylarni bo'lsa undan keyin yana shu maldin turib amar deydigan bir edam boshqa bir edam endi oilasi boshqa
turib kim dedi
turib amarning bo'lsa Abdulmut turib
Abdulmut turib
ha undan keyin yana shu iliq bizni kanaqa uchrashmasangiz o'shani Abduxaliq onaqa bo'lsa Olimjon Abduxaliq deydigan bo'ldi shu bu oliqda bular sirtqa chiqib ketishni o'ylab chetga bular nimaniki oqsuniki Чеченмо деген ядын. Құлып, абылымы тұрып деген, біздің келіп, ма, екен ма, ішінің еге чейізді. Ашады бір чазы тұсылда. Мотерлік білен, ай, ішкіселік, Чечен деген ядын ашады тұсып майда, кесіп өткен болла.
О, Абабекі сайт ниязының ке, байам, түрмеден чықтыла, тұйықсызла, қайтышы олды дедіңіз. Сәбәбіні инықылды алдыңла, ма, немі сәбәптің болды?
Аның сәбәбінен докторхан өтшіп шу, әпті, алып, төт күм, бүш күм, отырған, әді, мәге, өгі чықтыра, бір күм, үш күм, тұрыпта. Әді, мен шу вақтың өзі чыққанын кейін, тақырдан бір күн әді деген үш кішік кенен бұл құрса чықты бей көрешілерді өз адетті қыр бей геора, чоң адамта, бой ұстығының ба, чыққан екен шу бәк орғылап, бәк нұқ кеткен шу біз үш кішік кенен үш кенен өтіп анда үш көрешілерді екен, мен алдырыш чықты қалды мен адам.
Қанча шықтады ба ту адам?
Бүрген екен анда, о адам шу 60-тын ашқан.
Доктор қанда немі сәбәптін?
62-65 кіші.
Немі сәбәптін өлгелдігі тоқырсыды бірақ?
Яқ, ашылын, біз еніп құлымаптымыз, ама қала тапмады қашылын.
Біз және әгірі терекен тұқарашылық бұлбағы есінің мауын сақшығаны башлықағы телефон қылып, мәрхумғы дайыр үшчір білі тәмілләшін тәләп қаған басақ ма, бірақ мауын сақшығаны башлығы тұрсын үшчір білі тәмілләшін әрәт қылды. Отырсын жама? Мауы, сіләнеке әгірі терек кәнтінің білі сайтын язуа ғой?
Бой, мә, әйтірек мәшіләмәшті, білмеймі аныз мұл, әтті.
Bu adamın ki 2016 yılı 12. ayda...
Bu adamın da hiç onun haberim yok ya.
Bu adam neyi sebepten kirgen tiyatırmaya?
Anında mı haberim yok ya benim ki?
Siz yezinizde boğan bir işten haberiniz yok da atamsın.
Ama anında mı haberim yok ya.
Aba Bekre Said Niyazi'nin ölümü akbarat vasıtları da aşkarlanıp çeteldeki Uygur teşkilatlarının dekten kozgaydı. Dünya Uygur Kurultu'yı bu yıl 20. Mart ilan kılığan bayanatı da Poskan dairelerine Aba Bekre Said Niyazi'nin ölümü güçen çibelişki çakırgın. Dünya Uyghur Kurultayı bayanatçısı Dilşat Rişet, kanun doktorlarının ceset tekşürüşüyle periş gerekliğini eskerdi. Bu insanın ölü sebebini toluk inıklaş, ten cezası uçurgan, tayak yigen, ya ki özünün salametliği de mesele bayoklığını inçik tekşürüş gerek, de boylayman. Bunun da özünü kaçırgan dekili bu işinin arkası da eğir bir mesele badap karsak, hatalaşmayımız, degen dedi.